Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Suntem la FILIT, suntem la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași. După cum știm, FILIT acordă o atenție specială atât procesului traducerii, cât și traducătorilor și vorbim cu Elena Boras Garcia, traducătoare de literatură română în limba spaniolă și cu Manuela Klenke, traducătoare de literatură română în limba germană. Începem discuția noastră de la drumul unei cărți, după ce ea este tradusă. Deci cumva viața literaturii după traducere. O să încep cu tine, Manuela. Tu ai tradus cărțile, două romane de Lavinia Braniște, Interior Zero și Sonia Ridică Mâna. Ai tradus și un volum de proză scurtă de Florin Iaru. Ai tradus și în limba română exact. un volum o antologie de poezie germană contemporană.
Exact.
Da. În primul rând, aș vrea să te întreb pe tine cum ai ajuns să traduci literatură română și care a fost, de fapt, prima carte din literatura română tradusă.
Practic, eu am început să traduc în cazuri mai extreme, mai exact, la poliție sau la tribunal sau documente oficiale sau literatură de specialitate. Și pentru că locuiam în Germania de mulți ani, cumva simțeam că mă sufoc printre interlopi și criminali și mă simțeam cumva pierdută și mă gândeam oare unde e partea aia din mine, unde sunt cărțile care îmi plăceau așa de mult, unde au rămas și de ce au dispărut din viața mea. Și în 2018 România a fost invitată la Târgul de Carte de la Leipzig și s-au scris multe articole cum că nu există traducători de literatură din limba română în limba germană. Și am zis, ia uzi, dacă asta nu-i pentru mine, atunci ce, cum, altfel. Aveam în bibliotecă Lavinia Braniște, aveam Interior Zero, romanul care mi-a plăcut foarte mult, mai citisem și alte povestiri de Lavinia care îmi plăcuseră foarte mult și am zis să fac repede. A fost în foarte mare grabă, deci nici nu am gândit foarte bine traducerea, pentru că nu era timp foarte mult, dar am făcut o probă de traducere și am trimis-o editurii care, spre surprinderea mea, a acceptat imediat cartea.
Elena, la tine lucrurile sunt un pic mai complicate, aș spune, pentru că tu ai început să traduci venind, de fapt, nu, în România. Spune-ne cum ai tradus prima carte din literatura română în spaniolă.
Prima carte pe care am tradus-o a fost Apropierea lui Marin Maloi cu Hondrar, deși n-a fost prima carte pe care am publicat-o, pentru că noi ne doream foarte mult să găsim o editură care să aibă grijă de această carte, deși prima carte publicată a fost, parcă nu mai știu exact, cred că a fost un volum de proză scurtă cu schițele lui Caragiale, pe care l-am tradus în colaborare cu un coleg, tot traducător din limba română în limba spaniolă.
Practic, după aceea, înțeleg că ai ajuns la festivalul de literatură, nu? În România și ai început, particip și la evenimente care promovează literatura română. Spune-ne un pic cum ai luat contactul și cu festivalul de la Bistrița și cu toată, cum s-au desfășurat lucrurile în sensul ăsta.
Eu am ajuns de fapt în România, la Mogoșoaia, în 2010, printr-o bursă pe care mi-a dat-o ICR, o bursă pentru traducători în formare, și am stat 2 luni la Mogoșoaia. În timpul acestor 2 luni, bineînțeles că am avut mai multe, între ghilimele, cursuri, deși nu sunt cursuri propriu-zis, și au venit foarte mulți autori la noi, la Mogoșoaia, să vorbim, să citim, să povestim. Și între ei au venit autori care erau de o vârstă cu noi, care eram 9 fete, toate tinere, și care stăteam acolo 2 luni, și ne-am împrietenit cu ei. Și așa am intrat în contact cu literatura foarte, cu domiște. Și, de fapt, primul festival la care am ajuns a fost la Alba Iulia, chiar în timpul bursei. Apoi, eu nu aveam de gând să rămân în România, dar am rămas 7 ani și împreună cu două colege, una Clara Mită, la care traduce din, din română în italiană, și Fostin Vega, care traducea în franceză. Și bineînțeles că am rămas prietena cu acest scriitor de vârstă cu noi și așa am început să ne și deschidem la, să cunoaștem și mai multă literatură, să cunoaștem și mai mulți oameni din acest domeniu și așa am ajuns și la Bistrița. Și la Bistrița, pentru prima dată am fost în 2011, parcă, și când ei au început să deschidă acest festival și să-l facă internațional, bine, în afară de poeți din Ungaria și din Moldova, care deja nu știu dacă se pune la internațional, pentru că sunt țări surori, când au început să cheme spaniol, la început mă întrebau pe mine, cum ți se pare acest poet, cred că e ok? Și așa încet, încet am devenit eu cumva cea care alege și se ocupă de poeți care vin din Spania.
În general, cred că dinspre cultura română, singura miză, singura ambiție pe care ne-o putem imagina este să fie tradusă cartea. Adică odată ce ai tradus, și nu vreau acum să diminuez cumva aportul și munca traducătorului, dar este doar un pas, pentru că după aia drumul în lumea al acelei cărți este mult mai complicat, nu ai nevoie de un acces la lumea culturală din acea țară, la infrastructura culturală, trebuie să vezi cum funcționează sistemul literar din acea țară, unde sunt polii de putere până la urmă, nu? De ce să nu vorbim și despre asta, care sunt vocile care sunt cele mai influente și așa mai departe, nu? Și vreau să te întreb pe tine, Manuela, cum a fost, de exemplu, cu Lavinia Braniște, pentru că e o autoare foarte apreciată în România, o autoare tânără foarte apreciată, dar bănuiesc că au existat provocări după ce traducerea a apărut, nu? A apărut la editura, cum se numește?
A apărut la editura Indie Microtext, este o editură mică, dar cu toate că este o editură mică, trebuie recunoscută munca persoanelor care sunt implicate în această editură, care e absolut fabuloasă și colosală. Deci am lucrat cu redactorul mult pe carte după ce am terminat de tradus și apoi editoarea a promovat și cartea foarte mult, au apărut recenzii în Zeit, în Frankfurter Allgemeine, deci în ziare cunoscute în Germania. Bine, la prima carte a fost o întâmplare fericită și pentru că România, fiind invitată la Târgul de Carte de la Leipzig, ICR a susținut sau a invitat jurnaliști germani care au venit să cunoască autorii, să cunoască autorii care urmau să fie traduși și astfel i-au portretizat. Deci în ziar deja se vorbea despre autori înainte să apară cartea.
Deci în ziarele germane s-au făcut deja un portret al acestor autori.
Exact. Și ce mi s-a părut mie absolut fabulos, nu, că nu doar în ziar, are, ci chiar pe Insta, știu că poate sună ciudat în România, dar cititorii tineri practică Bookstagram-ul și acolo erau discuții aprige, de exemplu, despre Ștefan Agopian și despre ce se ascunde în spatele cărții lui și cum nu a putut fi publicată și cum a fost, în ce circumstanțe a fost tradusă acum și așa mai departe. M-a absolut uimit lucrul acesta și bucurat în același timp.
E interesant de ce asta s-a întâmplat cu Ștefan Agopian, pentru că e un autor, na, în general, acțiunea cărților lui e istorică, țara, Tobit, bănuiesc că, na, unele se petrec în perioada fanariotă, deci...
Manualul întâmplărilor a fost tradus de către Eva Rutveme, care are un simț al limbii extraordinar și redă foarte bine limba română și a trezit curiozitatea oamenilor deschiși spre nou, care poate până la acel moment nu, normal că știau de România, dar nu avuseseră puncte de referință legate de România. Și datorită faptului că România fusese invitată, avea un titlu mai special, au fost mai mulți autori, a fost o diversitate mai mare. Asta e ceva extraordinar. Pentru că după acea perioadă, evident, s-au tradus în continuare cărți, dar dacă apar, să zicem, două cărți pe an traduse din limba română, sau trei, hai să zicem cinci, da? Ele apar, nu știu, poate în sud, în nordul Germaniei și nu mai au același impact ca atunci când apar 10-20 de cărți prezentate și peste tot în țară, în Leipzig sau în oraș.
Deci e forța, e puterea în numere, nu? Cumva exact. Într-un număr mai mare.
Exact, exact.
Poza deci, de grup dă mai bine să înțelegem.
Exact. Deci atunci a fost o susținere extraordinară și din partea Institutului Cultural Român și asta s-a văzut și cărțile chiar au fost și caragiale. Deci vreau să zic că sunt extrem de multe recenzii, extrem de multe discuții care au apărut legat de s-a tradus bine, nu s-a tradus bine, evident că toată lumea își dă cu părerea, dar e bine că se vorbește sau s-a vorbit despre asta.
Da. Elena, știm foarte bine despre parcursul cărților lui Mircea Cărtărescu în cultura și în limba spaniolă, unde deja Cărtărescu e un fenomen și e într-adevăr asaltat, așa cum vedem și pe Facebook de fani. În ce măsură fenomenul Cărtărescu a generat și un alt interes pentru alți autori? Asta ar fi întrebarea mea pentru tine, pentru alți autori români.
Din punctul meu de vedere, a ajutat foarte mult atât publicarea cărților lui, cât și o altă autoare care a avut un succes absolut fenomenal în Spania a fost Tatiana Țibuleac, care a și câștigat premii în Spania, cum a câștigat de altfel și Cărtărescu. Și acest lucru, cred că a făcut ca literatura din România să fie mai căutată, să fie apare întrebări. Oamenii mai caută pe Facebook, mai caută pe net. Și din punctul meu de vedere, ei doi sunt poate la fel de importanți ca și Cernac, să zicem, în promovarea altor autor în Spania sau în lumea în spaniolă, pentru că Cărtărescu nu e doar foarte cunoscut în Spania, dar și în America Latină. Este foarte, foarte căutat și foarte apreciat.
Și uite, cu autorii pe care i-ai tradus tu, Dan Coman, ai tradus Insectar Coman, nu? Și apropierea lui Marin Malaicu Hondrar, ei ce fel de parcurs au avut? Adică, nu știu, au avut un parcurs în festivaluri sau au avut lecturi, cum au fost ei receptați, de exemplu?
Din păcate, atunci când am publicat apropierea, eu stăteam la București și editura nu s-a ocupat așa cum ne-a spus nouă că urma să se ocupe de această carte. Însă am avut acolo marele noroc că Tudor Giugiu a făcut un film după această carte și cumva și asta a ajutat, dar nu se găsește, nu a avut parcursul pe care ni-l doream noi, deși este în continuare o carte absolut care este foarte dragă. Și la Dan a fost un pic altfel, pentru că editura a vrut, bine, editura aparține unei poete, Elenei Medel, care a venit și ea la Bistrița la un moment dat și l-a și cunoscut pe Dan. Și când Dan a publicat Insectarul Coman, a fost cu câteva luni înainte, parcă să fie România țară invitată la târgul de carte de la Madrid, care e un târg uriaș, care ține 3 săptămâni și este foarte important. Și atunci Institutul Cultural Român din nou a trimis mai mulți autori, printre care, nu știu, foarte mulți oameni, și literatura pentru copii, și poeți, și prozatori. Și a venit și Dan. Atunci a avut lecturi publice și atunci ne-am întâlnit cu Elena Medel și a rămas să apară această carte. Fără sprijinul unor instituții, ea a zis, nu mă interesează, eu plătesc totul, nu vreau neapărat să primesc bani. Apoi, când a fost lansată cartea, care a fost undeva în toamna 2019, am mers cu Dan până la Zaragoza, la un eveniment făcut de un alt poet, Sebas Puente, care și el a fost la Bistrița, și apoi am mers la Granada, dar după aia a venit martie 2020, nu știu dacă vă sună cunoscut această dată, și atunci nu ne-am putut plimba mai mult.
Din cauza asta nu ne-am putut plimba nici noi cu volumul de proză scurtă, Sânii Verzi.
Din ce înțeles, festivalurile reprezintă o bună infrastructură, cum este și Filitul, și o muncă de tipul ăsta făcută de festivaluri poate fi foarte importantă. În același timp, mă gândesc și mă uit acum la tine, Manuela, într-o cultură care are o infrastructură importantă pentru piața de carte, cum este cultura germană, și în care bănuiesc că există și o receptare din partea criticii. Critica, bănuiesc, are încă un statut mai important decât are critica acum în România, cel puțin asta e reprezentarea pe care o am eu. Lucrurile sunt un pic diferite. Întrebarea mea este cum se poate ajunge la critica, la receptarea asta profesionistă după ce cartea a fost tradusă, nu doar la cititor.
Păi cred că aici optimal ar fi, sau cel mai potrivit ar fi, dacă s-ar uni eforturile și împreună am face ceva pentru carte. Evident, editura își face partea trimițând exemplare blogărilor, ziarelor și așa mai departe. Un rol foarte important am văzut că l-au și comunitățile de români din Germania, de exemplu, de unde a venit și un interes destul de mare. S-a scris despre cartea lui Florin Iaru, s-a scris despre multe cărți traduse, s-a scris și despre Tatiana Țibuleac și despre Cătălin Mihuleac și despre Gabriela Adameșteanu, oricum. Deci le mulțumim profesorilor care predau la universitățile din Iena, de exemplu, sau în München sau la Heidelberg, unde este în catedră de romanistică. Trebuie mulțumit că atrag atenția asupra acestor cărți, pentru că fiecare relaționează cu un anumit public și atunci fiecare, făcând cunoscut existența traducerii în bula lui, șansa e ca în acest fel cartea să ajungă la cât mai mulți oameni.
După 90, imediat, a existat practic un interes pentru literatura română, pentru că exista fost RDG și cumva dacă literatura română, când vorbea despre istoria recentă și experiența ei cu totalitarismul, cumva cei din fost RDG erau mai empatici, nu? Sau asta cel puțin ne închipuiam noi. Oare mai există așa ceva sau asta e o iluzie? Pentru că în general autorii români spuneau, da, avem niște afinități și clar acolo putem intra pe acea piață, pentru că există acest trecut asemănător. Știi?
Da, da. Pe mine, ultima dată când m-a întrebat o editură despre literatura română, am rămas uimită, m-a întrebat, uite, Manuela, noi am vrea să traducem poezie tânără din România, ne poți recomanda pe cineva? Și aici eu m-am mirat puțin, m-am gândit, m-am întrebat ce înseamnă literatură tânără. Și văd un interes deschis față de literatura tânără, față de ce s-a schimbat între timp, ce au trecut, au trecut atâția ani, au trecut zeci de ani, ce s-a produs în toată această perioadă de tranziție în România.
Asta înseamnă deci că interesul, unde interesul era spre trecut, acum interesul este pentru actualitate. Provocările lumii s-au schimbat și bănuiesc că într-adevăr e mult mai relevant ceea ce spui tu legat de autori tineri care tratează problemele actuale, dar într-un limbaj actual, pentru că e și chestia asta cumva, trebuie să vorbească, nu, bănuiesc,
da,
limba actualității sau pe limba tinerilor de azi, nu? Cititorilor de azi.
Legat de asta chiar se vorbea în ceea ce privește traducerile, cum traducem un autor, îl facem, deși el e, poate să zicem, post-mortem, exact, îl actualizăm, nu îl actualizăm, pentru că avem nevoie de un limbaj accesibil astăzi, pentru că altfel cititorii din afara țării nu au acces la acea cultură.
Și mă gândeam acum că ar putea exista inclusiv o chestie de genul ăsta în care orice traducere nu, până la urmă, înseamnă o intrare nouă în lumea acelei cărți, a doua sau a treia după publicarea ei în limba de origine, nu? Adică cumva o traducere înseamnă mai mult decât pur și simpla transpunere, nu?
De obicei o traducere parcurge multe etape până să ajungă să fie traducere. Acum urmează să fie publicat, de exemplu, Radu Pavel Gheo, traducerea Mirunei Bacali și a doamnei profesoare Gunel Grose.
Ce anume? Ce titlu are?
Disco Titanic.
Okay.
Și în 2018 ele au fost două dintre traducătoarele care au participat la o antologie Das Leben wie ein Tortenboden, apărut la editura Transit Verlag. Și am vorbit cu ele puțin despre faptul că prozele care au apărut în acea antologie au fost rezultatul unor ateliere de traducere făcute, organizate de către Institutul Cultural Român, la care au participat studenți de la Catedra de Romanistică din Germania și apoi ateliere de traducere susținute în cadrul Institutului Cultural din Berlin. Deci au fost ani în care s-a muncit la traduceri pentru ca apoi să se ivească ocazie să fie publicate. Sunt absolut extrem de rare cazurile, sau cel puțin mie îmi sunt puțin cunoscute, în care eu am o carte, sunt entuziasmată de ea și un, doi am găsit o editură și editura zice bun și cartea are un drum lin, ajunge la... Nu, de obicei e un parcurs mai lung și sunt eforturi cumulate care fac să se ajungă la o carte și apoi drumul ei prin lume.
Elena, vreau să te întreb și pe tine. Există oare un deficit de informație despre literatura română în anumite limbi de circulație, cum este și spaniola? Adică crezi că undeva am putea să ne... nu știu, să facem o treabă mai bună în a traduce informația despre literatura română în spaniolă sau în germană sau în alte limbi. Există ceva pe care am putea să facem mai bine, prezentări în diferite forme și în diferite medii? Cum vezi tu lucrurile din punctul ăsta de vedere?
E o întrebare complicată. Fiind, din punctul meu de vedere, ar ajuta foarte mult să există un sprijin, nu neapărat pentru a traduce, deși ar fi minunat, pentru a traduce o carte, dar și pentru a face evenimente cu autorul cărții și cu traducătorul cărții și, dincolo, nu doar pentru a traduce un volum, dar și existau sau au existat diferite inițiative în care au fost mici antologii cu fragmente din mai mulți autori. Și așa o editură poate să primească mai multe probe, să zicem, și să vadă ce îi place. Cum este asta cu la, cum se numește în română, cu culori, când vrei să, pantou sau ceva de genul, când vrei să... o mostră de culori, când vrei să vopsești casă, ai acolo 30 de culori și vezi tu ce-ți place. Ceva asemănător ar fi foarte bine, pentru că, din păcate, dacă toată responsabilitatea cade pe umerii noștri și de cele mai multe ori este o parte din această muncă este neplătită, o să ne lăsăm, pentru că cu toții trebuie să mâncăm. Mulți dintre noi stăm în capitale europene care sunt extrem de scumpe și unde dacă trebuie să și plătești chirie, să și mănânci, să și plătești facturi și pe lângă asta, în timpul tău liber, mai și traduci, care, da, poate să fie un hobby și poate să-l facem din pasiune, dar e o muncă și așa ar trebui să fie considerată. Și toată partea de promovare, dacă tot o facem, ar trebui să fie și ea plătită, din punctul meu de vedere.
Da, eu mă gândisem la un moment dat și la un model din ăsta, nu știu dacă știți canalul ăla de pe YouTube, Louisiana Channel, care e un canal pe YouTube foarte bine, nu știu, curatoriat, cu scriitori foarte bine aleși, adică sunt, nu știu, Annie Ernaux, inclusiv recentul laureat al Nobelului, Ion Fosse, dar nu numai autori hiperpremiați, sunt autori, cum să zic, cine curatoriază, e senzația că are gusturi foarte bune, dar și o cultură foarte vastă, pentru că sunt reprezentate foarte multe țări și sunt clipuri traduse, fie direct în limba engleză, fie traduse subtitrate, clipuri video în care destul de lungi, de unele aproape de jumătate de oră, în care rămâi cu o idee destul de bine conturată despre un autor. Voi credeți că ar funcționa și în cazul nostru, ar funcționa oare așa ceva? Din punctul meu de vedere, e un impact mai mare să vezi autorul vorbind despre opera lui și să-l asculți.
Mie mi s-ar părea o idee excelentă și orice inițiativă e binevenită și, cum zice și Elena, organizarea de evenimente cu orice ocazie, nu doar la târgurile de carte, că poate, nu știu... Există și alte posibilități de a invita autorii, de a... întâlnirea cu publicul e ceva extraordinar, adică din câte lansările la care am participat, eu am auzit doar un feedback foarte, foarte bun când am intrat când autorii și autoarele din România au interacționat cu publicul. Și au fost multe întrebări și au fost multe răspunsuri și în lipsă de altceva, normal că ar fi frumos și ceva online.
Cum faci tu să te individualizezi pe tine, autor sau editor sau autor care vine într-o limbă mică, unde cumva e un fel de meca al literaturii la Târgu de Carte de la Frankfurt și ai în concurezi cu, să zicem, cu literaturi și culturi care au o infrastructură mult mai bună literară și culturală, știi? Și de asta întrebam, cum faci să ieși în evidență? Cumva.
Ce am observat eu în Germania, pentru că bugetul de promovare este limitat nu doar pentru autorii români din Europa răsăriteană sau mai știu eu ce, bugetul este uneori limitat și pentru autorii din Germania. Însă modul în care ies în evidență cărțile lor este și prin faptul că ei se exprimă cu privire la anumite subiecte de actualitate sau se exprimă cu privire la alte cărți sau se implică în dezbateri publice și atunci publicul, auzindu-le părerea, normal este curios să vadă, ok, ce avem în limba germană despre acest om sau scris de acest om.
Deci este cumva și cumva discuția, angajarea lor în anumite teme politice, sociale, nu, de actualitate, la asta te referi, cumva,
da.
Dezbateri de tipul
dezbateri,
ăsta.
Dezbateri, de exemplu, da, da.
Nu, pentru că la noi, de exemplu, există, încă mai există o prejudecată din asta că scriitorul ar trebui să rămână strict într-o zonă a apărării autonomiei esteticului și să nu gliseze prea tare către zona asta de angajament social, pentru că noi avem acest trecut comunist și există în continuare acest spectru al angajării politice care e văzut prost. E văzută prost pentru că întotdeauna se face comparația cu literatura cu teză, literatura propagandistică din comunist.
Nu la asta mă refeream. Poate să vorbească despre estetica textului, de exemplu, atunci, dar ideea e să fie cunoscut, să cumva vocea lui să se audă și altundeva în afara cărții, pentru că dacă la un moment dat cartea s-a blocat pe undeva din vari motive, lipse de fonduri și așa mai departe, apariția lui publică, indiferent unde, duce tot la carte.
Sau bănuiesc, poate ar fi un fel de making of-uri, să vorbească despre cum au scris cartea, care au fost...
Chiar am văzut, mi se pare, Cărturești a făcut anul ăsta o campanie, scriitori și traducători, dacă nu mă înșel, îmi cer scuze sau corectați-mă dacă greșesc, în care scriitorii vorbeau despre prima carte de-a lor sau prima dată când au fost traduși și cum s-au simțit ei când au fost traduși sau nu știu, sau cum li s-a părut colaborarea cu traducătorul sau așa, și asta e o inițiativă deja.
Da, deci să creeze o poveste în jurul cărții, nu doar despre carte, ci și în jurul cărții.
Da, exact, ce spui tu este, la asta m-am referit și uite, dacă ne uităm la Vinia Braniște, practic ea vorbește despre viața unor oameni tineri. Nu trebuie să faci dita mai politică sau ca să vorbești despre chestia asta și în afara cărții. Adică poți să te exprimi, poți să vorbești despre asta pur și simplu.
O să te întreb pe tine, Elena, dacă tu crezi, nu? Pentru că se face de obicei apropierea asta dintre literatura română și cea spaniolă, în sensul că, da, ambele limbi sunt limbi romanice și va exista ceva, și un temperament comun aici. Tu oare crezi că există o afinitate în sensul ăsta sau e vorba mai degrabă de ce spunea și Manuela și de temele care sunt abordate, care pot să atragă sau nu un public cum e publicul spaniol?
Din punctul meu de vedere și din experiența mea, România este țara cu care eu simt că suntem mai apropiați, mai mult inclusiv decât italienii, care de obicei în spaniol avem o vorbă care spune că italienii și spaniolii suntem veri. E cu rima în spaniolă. Dar mie mi se pare că subiecte care ne interesează și la teme comune, ci și la traume pe care le-am avut, deci ca societate mă refer, deși aici a fost o dictatură comunistă, în Spania am avut o dictatură de pe cealaltă parte. Aici, marea majoritate a oamenilor aparțin unei religii care nu e această religie acolo, dar tot avem un... Cumva, pentru mine, suntem două țări surori, care suntem la capătul Europei, dar la ambele capete ale Europei, dar suntem foarte asemănători și cred că asta s-a văzut și cu filmele. Filmele românești sunt foarte apreciați în general în Europa, dar și în Spania. Și când sunt festivaluri de filme românești în Spania, vin regizori sau actori sau actrițe și așa mai departe și au un succes foarte mare. Inclusiv au câștigat și marele premii la San Sebastian acum 2 ani. Și cred că există cumva un parcurs paralel între ambele țări. Avem foarte multe puncte în comun. Eu mă bucur foarte mult că am reușit să ajung la cultura românească, pentru că iubesc țara asta, iubesc cultura română și chiar simt că o parte din mine este cumva și de aici.
O ultimă întrebare. Cu ce autor ați luat să traduceți, cu care v-ați întâlnit la această ediție de Filit? Știu că autorii o să fie foarte geloși, dar nu știu, spuneți-mi niște nume, nu trebuie să fie neapărat ceva definitiv. Ce v-a atras atenția? Cu ce ați merge înapoi în troller?
Eu am primit aseară o antologie cadou și aia îmi place foarte mult, adică am tras un ochi în ea și acolo sunt mai mulți autori și o să mă uit mai bine peste ea și îți spun data viitoare.
Tu Elena, cu ce autori pleci înapoi în valiză?
Deocamdată cu cei cu care venisem oricum, pentru că până în seara asta, când va fi Noaptea Alba Poeziei, nu știu dacă nu am auzit pe cineva nou pe care noi auzisem până acum. Deci putem să vorbim despre asta duminica, dacă vrei.
Vă mulțumesc foarte mult pentru conversație și vă mulțumesc pentru ce faceți pentru literatura română.
Ați ascultat podcastul Narativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare.